This is a study of the Latvian sound system as recorded for Phonetics 103, March 1970. My informant is born in Riga. Part 1. Consonants. Plosives.
Pilns. Lappa. Bilde. Laba. Tagad. Matti. Dart. Adata, kurpe, akka, gats, uguns, cepa, kaķis, ķērt, kuģis.
Part 2. Fricatives.
Fabrika, vafele, vabole, stāvēt. Sārts, asara, zārks, vizulis, šāviens, paša, žāvas, paraža.
Part 3. Affricates.
Ciemiņš, ace, dzērbe, mirdzēt. Čaukstēt, čucēt, džemperis, daži.
4. Nasals.
Māja, amats, nauda, kanēlis, tenkas, ņaudēt, kaņepes.
5. Lateral. Rogue and frictionless continuant.
Lauk, ala, ļaut, mīļo, jautāt, aijāt, raut, arājs, jūra.
Part 2. Vowels.
Likum. Līkums, vecis, vēš, sekas, sēkla, akmens, ākstīties, upe, ūpis, opāls, opera.
Part 3. Diphthongs.
Laime, lauks. Teika, sev, pļūkstēt, puika, iela, diedelēt, iejusties, iegūt, ola, ogle, oga, locīt.
Part 4. Borrowed sounds.
Kolhos, fabrika. Boikots, sovhoz, balons, birojs, direktors, loģika, arheologs.
Part 5. Consonant length.
Lappa, kaķis, muša, cepure, kaķene. Svešnieks, bumba, filma, ņemt, šķelt, ķemme, krelles.
Part 6. Intonation.
Brālis, lauks, tilts, draugs, ciems, svārki, loks, rīt.
Part 7. Sound assimilation. Voiced, voiceless sounds.
Kāpa, kāpdams, glābu, glābt, atpirkt, atbraukt, pret, pretgaisa, nesa, nesdams, lauznis, laust, brēka, brēkdams, auglīgs, augs.
Assimilation with place of articulation.
Izmazgāt, izžaut, visplatākais, visšaurākais, dzeja, dzejnieks, vāja, vājpiens, tevi, tev, stāvu, stāvs.
Part 8, vowel and consonant changes.
Celsne, vēš, cekuls, vētra, līt, liet, laistīt, sveru, svēru, svērts, svars, svārstīt, svira, kust, kūstu, kausēt, lācis, lāča, zīle, zīļu, lūgt, lūdzu, roka, rociņa, koda, kost, ciesta, ciesdams.
Part 9. A short reading, speech in context.
Skaists ir vasaras rīts. Viss gaiss ir vērmeļu rūgtum, griķu un āboliņu saldumu pilns. Tālumā kā sienas tā vozolmešs, pīd un sargs rīts saulēs.